በምክንያት መበል 15 ዓመት ምምስራት ሳዋን መጀመር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካብ 2-4-12-19 ብዝተፈላለዩ መደባት ተፀምቢሉሉ ኣብቲ ፅምብል ኣስታት 16,000 ዝኾኑ መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ንክልተ ዓመታት ብ13 ሞያታት ክምሃሩ ዝፀንሑ 99 መንእሰያትን ተመሪቖም ጎኒ ጎኒ እዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ብሩራዊ እየበሉ ሳዋ ምስ መጽሔት ምክልኻል ተዓጠቕ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎትን መደበር ተዕሊም ሳዋን እናመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ማሕትት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይተርፍ ዕማምን ንኩሉ ዝምልከትን ከም ዝኾነን ኣብ ሃገር ክሳብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝረጋገጽ ዝቕፅል ከም ዝኾነን ኣፍሊጦም ይብል ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኹ ሪፖርት ይቕፅል።
ሳዋ እቶም ምርጫ ንውሕስ መጻኢ ብዝብል ቴማ መበል 25 ብራዊ እዮቤልዩ ካብ 2-4-12-19 ኣብ ሳዋ ተፀምቢሉ ኣብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ወለዲ ተመረቕቲ በፃሓትን ዝተሳተፍዎ ፅምብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንኩሎም ቶም ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘበን ብጅግንነት ዝተሰውን ብሓርበኝነት ኣብ ልምዓት ዘሕብን ኣበርክቶ ዝገበሩን ሞሳ ንተመረቕቲ 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣስራይ ኮርስ ማሞስን ድማ ዮሃና ድሕር ምባል እዚ እዙዝ ኣጋጣሚ ኣብ መፈለምታ ሓድሽ መዋእሊ ፅምበር ብምህላው ናይ ርብዒ ዘበን ተመክሮ ብደቂቕ ገምጊምና ንዝሃየለ መኸተ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክንምርሽ ዕጥቅና ሸጥ ነብለሉ እዩ ፅባሕ እውን ከም ትማሊ ዓወትና ናትና እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣብቲ ፅምብል እዮቤልኡ ምምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ንሓደ ዓመት ናይ ኣካዳሚ ትምህርትን ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ክወስዱ ዝፀንሑ ኣስታት 16,000 ዝኾኑ መንእስያት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክምረቑ ከለዉ ንክልተ ዓመታት 13 ዓይነት ሞያ ናይ ክልሳ ሓሳብን ግብርን ስልጠናታት ክወስዱ ዝፀንሑ ኣስታት 910 ዙርያ ሰልጠንቲ መንእስያቱን ተመሪቖም ኣብቲ ኣጋጣሚ በቶም ሰልጠንቲ ዝተዳለወ ዝተፈላለዩ ናይ ምህዞን ሰንዓን ስራሓት ከምኡ ንንጥፈታት ማይታ ቤት ትምህርቲ ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ስእላዊ ምርኢቱን ቀሪቦም ናይ ሎሚ ዓመት መመረቕታ መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምፅምብል እዮቤሉ ምምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብምክያዱ ፍሉይ ይገብሮ ኣብቲ ፅምብል ሳዋ ኣብ ጉዕዞ 25 ዓመታት ዝዓለመቶምን ዘሰልጠመቶምን መንእስያት ኣብ ልምዓትን ምክልኻል ሃገርን ዘረኣይዎን ጥፈታት ንሓይልታት ምድሪ ባሕሪ ኣየር ፖሊስን ፀጥታን ፍሉይ ሓይልታት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዝውክል ብናይ ክብሪ ሰላምታ ዝተሰነየ ምርኢት ነፈርቲ ሄሊኮፕተራት ታንክታት ድሩዓት መካይን ፈጣናት ጀላቡ ረሻሻትን ከበርቲ ብረትን ቀሪቡ ካብ ሄሊኮፕተር ብጃንጥላ ብምውራድ ፍሉይ ወታደራዊ ስልቲ ዝተረኣየሉ ምርኢቱን ሓደ ካብቲ ፍሉይን መሳጥን ምርኢት ናይቲ ፅምብል ነይሩ ብምክንያት ፅምብል ብሩራዊ እዮቤልዩ ዝቐረቡ ሰሚናራት ምርኢት ካርኒቫል ወታደራዊ ምርኢትን ሰልፊ ሰራዊትን ኣፅዋርን ሰነዳዊ ፊልምታት ስፖርታዊ ውድድራት ምረቓ ክልተ መፅሓፍትን ዘጠቓለለ ንፅፈታት ብተሳተፍትን ተበላሕትነትን ልዕሊ 12,000 ሰልጠንትን ስነ ጥበበኛታትን ዝቐረበ ከም ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ኣዳላው ናይቲ ፅምብል ገሊጹ እዮቤልዩ ምምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምምራቕ ብበል 32 ዙርያን ከምኡውን ኣስራይ ኮርስ ማሞስን ዘጠቓለለ ድርብ ፅምብል ካብ ወፃ ሃገር ዝመፁ ኣስታት 500 ሰባትን ከምኡውን ካብ ውሽጢ ሃገር ዝመፁ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ተሳቲፎሞ ኣብ ሓምለ 1994 ዝተመስረተ መደበር ተዓሊም ሳዋ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 32 ዙርያታት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን መንእስያት ወታደራውን ፖለቲካውን ተዓሊም ከም ዝወሰዱን ካብዚኦም እቶም 127,000 ወይ ከዓ 21,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ሰነዳት ናይ ሳዋ የመልክቱ ምዝብ ዝተኣሳሰር ዜና ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለወት ትምህርትን ምርምርን ብ6 ነሓሰ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ናይ 2019 ናይ ካልኣይ ደረጃ ውፅኢት ሃገራዊ መልቃቕ ፈተና ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝተፈተኑ 16,064 ተምሃሮ 4.8% መሕለፊ ነጥቢ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ ብመሰረት እቲ መግለፂ ካብቶም ዝሓለፉ 15.1% ናይ ዲግሪ 12.5% ናይ ዲፕሎማ 13.2% ድማ ናይ ሰርተፊኬት ነጥቢ ከም ዘምፁ ተፈሊጡ ኣሎ ጎን ጎን እዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ በመክንያት ኢዮቤልዩ መስራት ሳዋን ሀገራዊ አገልግሎትን ምስ መጽሔት ምክልኻል ተዓጠቕ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብ ጉዕዞ 25 ዓመት ሳዋን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶታት መብርሂ ሂቡ ነይሩ። ካብተን ዝቐረባ ሕቶታት ሓደ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይተደረተ ስለ ዝኾነ በዚ ከዓ እቲ ሰራዊት ፃምኡ ስለ ዘይረክብ ስደት መንእስያት በዓሉ መንግስቲኡ ፈጢሮ ብዝብልን ብፍልሰት ደቂ ሰባትን ንመንግስቲ ኤርትራ ይኸሱ እዮም እሞ ነዚ ምላሽካ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገዲፍካ ዝኽየድ ስራሕ ኣይኮነን። ሃገር ሃኒፅካ ናይ ሓባር ጣዕሚ ናይ ሓባር ረሃዋ ንምፍጣር ዝስራሕ ስራሕ ስለ ዝኾነ ዘይተረፍዩ ድሕሪ ምባል እዚ ዝቐርብ ዘሎ ዝንቡዕ ዘረባ ንግዜኡ እምበር ነዊሕ ዘይከይድ ዘረባን ዘሻቕለና ቀዳምነትና ኣይኮነን እቲ ፀገም ናይቶም ባህልቲኡ ድሕሪ ምባል ሃገራት ኤውሮጳ ምስቲ ዘለዎን ፀገማት ምንቁልቋል ብዙሕ ህዝቢ ንመንእስያት ኤስያን ኣፍሪቃን ብውድብ ገበን ፍልሰት ተጠቒምካ ከም ዝስደዱ ብምግባር ንሕፅረት ጉልበት ሰብ ንምሽፋን ናይ 21 ክፍለ ዘመን ባርነት ንምፍጣር ዝጥቀምሉ ሜላ ከም ዝኾነን ንኤርትራውያን መንእስያትን ብጉዳይ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዓዱ ገዲፉ ከም ዝኸይድ ንምግባር ዝስራሕ ዘሎ ሽርሕን ንመንእስያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ታርጌት ዝገበረ መዘንብዒ መደባት እዩ ክብል ተዛሪቡ
ቀሊል ትርጉም ኣይኮነን ዘለዎ ዝብሎ ዘለዎ ምክንያቱ ሰብ ምህናፅን ናይ ሰብ ንቕሓትን ፍልጠትን ምሕያል ድሕር ኮይኑ ናብ መንእሰያት ብዝያዳ ዘተኮረ ንድሕሪ መደባት ኣሎ ኣብ ልክዕ ከመይ ጌርካ ወዲብካ ትሰርሓሉ ህወቱ ካሃንፀሉ ዝጅምር ግዜ ስለ ዝኾነ ህወቱ ካሃንፅ ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ክህነፅ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ብሕልና ብኣረኣያ ብፍልጠት ብድልውነት ዝተፈላለዩ መፃእቲ ዕድላትን ብድሆታትን ሓደ ብሓደ ክፈልጦም ክኽእል ኣለዎ።
ካልእ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝቐረበሉ ሕቶ መጻኢ መደባትን ዕድላትን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመይ እዩ ክኸውን ሃገር ካብኦም እንታይ ትፅበ ንሶም ከ ካብዚ ሃገር እንታይ እዩ ክኸውን ዕድሎም ወይ መስኦም ንዝብል ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክምልስ ከሎ ንቐጻሊ ወለዶታት ብዘውሕስ ኣገባብ ንመጻኢ ወለዱ ናይ ስራሕ ዕድል ንምኽፋት መንእስያት ተጨባጢ ዝኾነ ዕድላት ስራሕ ንክህልዎም ክግብር ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ
ኣየ 25 ዓመታት ሓሊፍና ኣለና ንዝመፅእ መዋእላትን ዓመታትን እውን እንተኾነ እታ መስርሕ ንሳ ቀፃሊት እያ መወዳእታ። ስለዚ እቲ ኣምር ኣብ ነንበይኖም መድረኻት ምዕባለ ናይታት ህነፅ ሃገር ክቀያየር ይኽእል ክኸውን ብዘቤታውን ግዳማውን ኩነታቱ እቲ ዕላማ ግን ትቕየር ኣይኽእልን ናብ ዝለዓለ ኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ናብ ዝለዓለ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ናብ ዝበለፀ ናይ መነባብሮ ዓይነት ውን እንተኸድና ቀፃሊ ነቲ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ክንደፍእ ንሰርሕ ስለ ዝኾና እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደብ ንብሎ ብናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣበርክቶን ኣገልግሎትን ናይቲ ህዝቢ ናይዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ንዝመፅእ ኣገልግሎታት ናብ ግምት ኣእቲና ክንሪኦ ሲ ነቲ ንሰርዖ ኣወዳድባን ነቶም ነውፆም መደባትን ዓብዪ ሓገዝ ክበና ይኽእል እዩ። በታት ኢና ንናይ ሓፂር እዋን መደባት ኣምሲልና ተሒዝናዮ ድልውነትና የዳኸመልና ፅባሕ ንጎ ዘድሊ ሽግራት ኣብ ምእላይን ሽግራት ኣብ ምቁርቋስን ግዜ ስለ ዝጠፍእ መኣዝን ክሕዝ ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ መቓም ሃገራዊ ኣገልግሎት እንታይ ነይሩ ኣብ ምንታይ ኣሎ ናበይ ክኸይድ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ክኽእል ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ሃብቲ ምፍጣርን ሃብቲ ምምቕርሃን እተን ብስራሕ ክንፈጥረን ዘለና ክልተ ነገራት እየን ድሕረ ምባል ሃብቲ ፈጢርካ ነቲ ዝተፈጥረ ሃብቲ ብርትዓዊ መንገዲ ምምቕራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ክልቲኦም እናዛመድካ ምኻድ ከም ዘድልን ገሊጹ። ህላውነት ናይ ይከኣሎ ወይ ተጋደልቲ ንመጻኢ ወለዶ ንወለዶታት ዝኸውን ኩነታት ክፈጥሩ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ብስራሕን መስዋእትን ዝግበር ብምዃኑ ሓላፍነቶም ፈሊጦም ኣገልግሎቶም ቀጻሊ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ንምህናፅ ምድብን ዘመናውን ሰራዊትን ብዝምልከት ማዕረቲ ምስልጣን ሃገራዊ ኣገልግሎት ምህናፅ ምድብ ሰራዊት ዘመናዊ ሰራዊት ብኸመይ እዩ ክተሓዝ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ውትህድርና ንዓና ኣይፅግመናን እዩ ብዝኾነ መልክዕ ውትህድርና ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ግምት ሞራል እዩ ሞራል ናይቲ ሰብን ሞራል ናይቲ ሃገርን ትካላት ምክልኻልን እዩ ድሕረ ምባል ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ምዚ ቀጻሊ ንምስናፍና ዝካየድ ዘሎ ፈተነታት ቀዳምነታትና ኣይኮነን ሕጂ ሕርያታት ኣሎና እዚ ንድሕነትና ዝግበር ፈተነታት ዝሓለፈ ርኢናዮ ኣለና ብድሕሪ ሕጂ እውን ካልእ ክመፀና ይኽእል ይኸውን እዚ ግን ከዘንግዓናን ካብ መስመርና ከውፃኣናን ኣተኩሮና ክብርዘናን የብሉን ናይ ልምዓት መደባትና ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር እዩ ክብል ተዛሪቡ። ፕሬዚደንት ኣስዒቡ ምድብን ዘመናውን ሰራዊት ምህናፅ ዘይተርፍ ዕማም እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ኣብ ከባቢና ዘለዎ ምዕባለታት እናተኸታተልና ልማታው መደባትና ቀዳምነታት በመሃብ ነቲናይ መከለሃል አቅሚት ካላትና በቦቆ አወናድባን በስልዓለ ቴክኖሎጂን እጥቀን ንዝኾነ ነገር ድሉ ከምዝኸው ምግባር ዝውንዘፍ ወይ ዝተርፍ ስራ ሃይኮነን ክብል ተዛሪቦ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የአግኒያልና ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ርእቶኹም ሎሚ የብልናን ቁፅሪ ቴለፎንና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ምዃኑ ክነዘኻኽረኩም ማፀው ዜና
መጠቃለል ዜና ፈጻሚ ስራሕ ይህ ወደግ ንክልተ መዓልታት ዘካየዱ ኣኼባ ሎሚ ኣማስዩ ዛዚሙሎ ናይቲ ኣኼባ ኣካየዳ ይኹን ውፅኢት ዛጊት በቲ ግንባር ዝወፀ መግለፂ የለን እቲ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኣቐድማ ቢሉ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዘስፈሮ መግለፂ ኣብ እዋናውን ሃገራውን ኣጀንዳታት ሙእ ገምጋም ኣካይዱ ቐጻሊ ምትልምታቱ ከም ዘቐምጥ ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ትማል ዝተፈፀመ ቅትለት ዕጡቓት ውልቀ ሰባት ዝፈፀሙ መጥቃዕቲ እምበር ኣብ መንጎ ዓፋርን ኦሮሞቶቱን ዝተፈጥረ ግጭት ኣይኮነን ክብሉ ሰበስልጣን ክልቲኦም ክልላት ገሊፆም። ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ዝነበሩ ኣቶ ዓብዲ መሓመድ ዑመር ጉዳዮም ዝርኢ ዘሎ ቤት ፍርዲ ነፃን ገለልተኛን ኣይኮነን ኢሎም ንጠበቓታቶም ብምስንባት እውን ከምዘይከራኹ ሎማንቲ ዓርቢ ገሊፆም።
ተፈልዮ አትዮ ማመልስከን ባይ ወሰተፈልዮ ተኸልዮ ማዕረ ተኸልዮ ተመቅርዮ እታይሞ እታይሞ ትኽብለኪ ተዓድልክዮ ሰመስገኒለ ንዓኺ ሂቡኒ ኣሰራበልኩ ሰናይ ሰናይ ከገሊድ ፍውስን ካበልኩ ዋይ ካብ ልበይ እንዳፋነ ዘብክረኪ ናተ ዓለም ፈተየ ልበይ ንዓኹ ዘብከረ ፈውስ ሕማም
ኣትዮ ደርፊ ኤፍሬም ኣማር ኣዝያ ትስማዕ ዘላ ደርፊ ኮይናኣላ ጋበዝናኩም ንኤፍረም ኣዚና ነመስግን። ንስኻትኩም ስለ ምሳና ትፅናሕኩም ኣዚናና ነመስግነኩም። ሶኒ ኢና ክንረኸብ ሰላም ዘለዎ ቅዳምን ሰንበትን ይግበረልኩም ይግበረልና ድሓንቀኒዩ
ዘናይ በይነ በይነ ዘናይ በይነ ቀብድ ኢለ ኣይተሓዙነይ ኣሰ ጀምተም ቢሉኒ Look my body.